Nakon nekoliko dana pauze smo slušali Nektar Šila Prabhupadu. Nastavljamo sa čitanjem Šrimad Bhagavatama trećeg pjevanja, 26. poglavlje, stih 29. Poglavlje nosi naziv Osnovni principi materijalne prirode. Taija satu vikruvanad Budhi tatvam abhutsati Dravya spurana vigyana Indriyana manugraha O vrla gospo, preobražajem lažnog ja u strasti, rađa se inteligencija. Funkcija inteligencije je da pomogne u određivanju prirode predmeta s kojima se srećemo i da pomogne osjetilima. Smisao. Inteligencija je moć razlikovanja, koja možemo shvatiti predmete i koja pomaže čulima da biraju. Zato se inteligencija smatra gospodarom čula. Savršenstvo inteligencije se dostiže kada se osoba zaokupi djelatnostima svjesnosti Krišne. Pravilnom upotrebom inteligencije naša svjesnost se širi, a krajnje proširenje svjesnosti je svjesnost Krišne. Stih još jednom. O vrla gospo, preobražajem lažnog ja u strasti, rađa se inteligencija. Funkcija inteligencije je da pomogne u određivanju prirode predmeta s kojima se srećemo i da pomogne osjetilima. U ovom poglavlju trećeg pjevanja se objašnjavaju osnovni principi materijalne prirode u skladu sa Sankhya filozofijom, izvornom Sankhya filozofijom koju je teističnom Sankhya filozofijom koja je poučavao Kapiladev koji je inkarnacija svevišnje božanske osobe. Svima nam je poznata ta razlika između ove sankje izvorne, teistične sankje i ateistične sankje koja ipak na neki način je povezana sa vedskim naukom zato što su svih tih sadaršane, odnosno šest pravaca ili škola indijske filozofije ima polazišnu točku u vedama. Međutim, nažalost, s vremenom nisu uspjeli očuvati integritet svoje guru parampara i pojavili su se novi, možemo reći, propovjednici kao što je drugi Kapiladev koji je počeo propovjedati ateističnu sankhya filozofiju. Iako u principu, znači u izvoru su crpe svoje ideje iz Veda. Zato i na neki način pripadaju skupu naučavanja koje pripadaju vedama za razliku od ostalih kao što je budizam, džainizam, čarvaka filozofija. I u svakom od njih, i u Njaji, Vaišešiki, Karma Mimamsi, jogi, sankhi, čak i u Advaita Vedanti, zanimljivo je da se mogu pronaći neke paralele sa našom filozofijom. Imala sam tu priliku čitati jedan tekst koji je napisao jedan kršćanski teolog koji je uspio pronaći u Šankarinoj filozofiji dokaze da sam Šankaračarja govori o tome kako je Bog personalan. Znači čak i pripadnici drugih religija mogu pronaći teističke principe i principe personalizma kao u filozofiji kao što je Advaita Vedanta. Ipak, nažalost, osim impersonalizma, ostale skoro sve škole iz sadašana su prilično materialistički orijentirane. Naprimjer, Njaja i Vaišešika su, možemo ih usporediti možda sa zapadnom logikom, ima puno igre riječi i praznih pojmova. Ono što je recimo za Njaju što je karakteristično, znači polazi od temeljni principi prakriti, znači tupa materija i cilj svega je jednostavno opet se stopiti sa tim i njihov ideal je postati poput kamena, jednostavno bez ikakve mogućnosti za nekakvim osjetima ili bilo kakvim doživljajima ili mislima. Što se tiče Vaišešika filozofije, oni su pak, možemo ih usporediti sa jednim strujom iz grčke filozofije, atomistima. Vaišešika naučava da su atomi bit svega, da je to osnovni princip. I recimo, što je jedna stvar koja je zanimljiva, vrlo poznata, koja je opet jedna od najboljih dokaza koliko je ta filozofija nevjerodostojna. Osnovna odlika atoma je da je nevidljiv. Znači, jedan atom je nevidljiv. Međutim, kada spojite dva atoma, ta dva atoma skupa postanu vidljivi. I ima jako puno takvih primjera koji jednostavno pokazuju da nevjerodostojnost te filozofije. S druge strane, pak, primjer karma mimansa i yoga, možemo se možda lakše nositi sa njihovim naukom i povezati ih sa našom filozofijom, jer tamo, na primjer, u karma mimansi ima dosta rituala i obožavanja, znači nije samo suhoparno filozofiranje kao što je Njajva i Šešiki, ali opet s druge strane, koliko god je naglasak na ritualima, koji se naravno vrše za polubogove, ali u pozadini svega je ta da istina da polubogovi zapravo uopće ne postoje, da su oni tek samo imena kad se preziva, na primjer, Indra. Ne misli se da Indra osobno dođe kako bi uživao u tim ponudama koje za vrijeme žrtvovanja, već samo u zvuku, i u principu sve se vrši samo da bi se zadovoljile želje osobe koja vrši ili za koju se vrši žrtvovanje, odnosno da bi došla do rajskih planeta koje se nalaze u materijalnom svijetu, i taj materijalni svijet je jedini svijet koji postoji, znači nema druge. I čisto, iako izvana može izgledati da je sve puno, možemo reći, devocije možda i žrtvovanja i rituala, ali u principu sve je to samo kao neka, sve je iluzorno, jer čisti mehanizam je iza svega, koji se naziva apurva. Znači, to je vjerovanje sljedbenika karma i mamsa filozofije da jednostavno ne postoji Bog koji će dodijeliti dobre rezultate mog pobožnog djelovanja, već je to jednostavno automatski. Ja djelujem pobožno, vršim žrtvovanja, dajem milostinju, i to je, znači, taj mehanicizam, čisti mehanicizam, da ti rezultati će doći. Znači, Bog nema ništa s tim. Što se tiče joge, ovisno, jako zanimljivo, postoje jako puno knjiga, mnogi učenjaci su pisali knjige o Patanjali, o sistemu joge, i jako je zanimljivo kad proučavate više knjiga istovremeno, kako možete naići na kontradiktorne činjenice. Možda čak sami sljedbenici joge, ne koji su učenjaci, nego čisto, znači, neki, možemo reći, guru iz njihovog duhovnog nasljeđa, kada čitate što oni pišu, možete uočiti koliko ima sličnosti sa našom filozofijom, pa ja se sjećam koliko, pa da, pa to je to, ali u principu kad malo gledate po drugim izvorima koji su objektivni, vidite da kao i za sve ostalo vrijedi isto i za jogu, da iako ima bhakti, čak i u budizmu možemo naći bhakti, ali ta bhakti je samo sredstvo, ona nije cilj. Znači, nema tog identiteta sadane i sadje kao što je u našoj filozofiji. Znači, poslije tu možemo čak reći u Patanjalijevom yoga sustavu mnogi, možemo pronaći osnovne, glavne principe predan služenja kao što su naše filozofije, ali jednostavno oni služe samo kao sredstvo da bi se ostvarilo u konačnici, u većini slučajeva to je opet impersonalističko oslobođenje. Znači, sve škole sad dašane su najviše sve razlikuju ta dva temeljna principa, prakriti i purušu, znači materijalnu energiju i stvoritelja, mada mnoge od njih na neki način položaj stvaratelja i uzroka svega pridaju prakriti. I na taj način iz prakriti nastaje inteligencija, lažnija, zavisno kako koja škola imaju, manje više su slični ti gradacije, možemo reći. I znači, kako iz prakriti nastaju, kao što mi imamo, isto je opisano u stranicama Šrimad Bhagavatama, znači lažni ja, inteligencija, um, osjetila, tako dalje. I na kraju je cilj ići, znači, suprotnim smjerom, jednostavno doći do na neki način osloboditi se svih svih ovih nižih stupnjeva i stopiti se sa prakriti. Kao što sam rekla na početku, što je cilj njaja filozofije, jednostavno postati poput kamena bez ikakvih mogućnosti vršiti ikakve aktivnosti, ikakvog predanog služenja, ikakvog osjećanja i razmišljanja, što reći zapravo teko predanom služenju. Znači, svi vajšnavski ačarje, znači ne samo iz Gaudije vajšnavizma, su u svojim dijelima, naročito u komentarima na Vedanta sutru, koja je izvorna Vedanta sutra, nisam sigurna, ali mislim da već u prvom dijelu se nalaze argumenti koji pobijaju sadašnju filozofiju. Ne sve, ali mnogi od njih. Znači, većina ačarija u svojim komentarima pobijala argumente sadašnje filozofije. Ali opet s druge strane zanimljivo je to da u prvom pjevanju Šrimad Bhagavatam Šila Prabhupada u jednom komentaru govori kako je u principu za bhakte važno da poznaju koji su to zaključci, koje su naučavanja sadašnje filozofije. I Šila Prabhupada je prilično izričit u tom zahtjevu i on piše da osoba ne bi trebala ili ne bi smjela, ne sjećam se točno, sjesti na vjasasan ako ne poznaje sadašnju filozofiju. Što je nama bilo, kada smo proučavali sadašnju filozofiju, veliki izvor entuzijazma i na neki način opravdanje zašto se moramo mučiti sa svim tim. U konačnici, neću reći besmislenim, to je možda prejaka riječ, ali znači to je duh Šila Prabhupada da bhakta, propovjednik, mora poznavati zaključke ostalih filozofskih ili teoloških školi. Znači, Vedanta sutra, koja je zaključak Veda i koja između ostalog pobija argumente ateističke Sankje i ostalih sadašana, je nazvana Utara Mimamsa, a prije toga sam spomenula je bila Karma Mimamsa, koja se također naziva Purva Mimamsa ili prva Vedanta. A Vedanta sutra je druga Vedanta i ne samo druga, već je to zaključak i savršenstvo sveg vedskog znanja. No, vratimo se mi teističnoj Sankji koja je objašnjena gospodina Kapila Deva u trećem pjevanju Šrimad Bhagavatama. I kako komentar Šila Prabhupada ovdje prilično kratak, ima svega 4 rečenice. Možemo nešto reći o svakoj od ovih rečenica. Prva rečenica je: inteligencija je moć razlikovanja koja možemo shvatiti predmete i koja pomaže čulima da biraju. U Bhagavad Giti možemo pronaći u drugom poglavlju i također u 10. i na mnogim ostalim mjestima gdje Krišna govori Arjuni o inteligenciji. On definira što je to inteligencija i koji je odnos inteligencije sa ostalim elementima suptilnog materijalnog tijela i grubog materijalnog tijela. Rečeno da inteligencija je prvi susjed duhovne duše, znači to je hijerarhija, na vrhu duhovna duša, zatim inteligencija, um, a nakon toga slijede osjetila. Ovdje je rečeno da je inteligencija moć razlikovanja koje možemo shvatiti predmete. Znači, iako u prethodnom stihu, zapravo u stihu prije toga, je objašnjeno da je um taj, da je funkcija uma da odbacuje i da prihvaća predmete osjetila, ovdje je rečeno da je inteligencija moć razlikovanja. Znači, da um nije neovisan u svojem prihvaćanju i odbijanju. Ta aktivnost prihvaćanja i odbijanja je temeljna aktivnost materijalnog svijeta. Znači, ne samo naše egzistencije i naših aktivnosti, već cijelog materijalnog svijeta, kao što je objašnjeno u Bhagavad Giti, da od samog rođenja sva živa bića su zbunjena utjecajima, su pod utjecajem iluzije koja se sastoji upravo u tome. Znači, u prihvaćanju i odbijanju predmeta osjetilnog uživanja. Inteligencija je, kao što sam rekla, nadređena umu i ovaj poznati je usporedba, analogija iz Bhagavad Gita koju Šila Prabhupada uspoređuje duhovnu dušu, znači poznata analogija sa kočijom, koju Šila Prabhupada uspoređuje kočiju sa tijelom putnika, sa uvjetovanom dušom. Kočijaš je inteligencija, uze su um, a pet konja predstavlja pet osjetila. I ta analogija sama po sebi govori da je inteligencija ta koja je na neki način, koja ima kontrolu nad umom, u smislu da nikad nije zaočekiva da će uzde biti te koje će odlučivati u kom smjeru će konje ići i da će usmjeravati, znači, put, već je inteligencija ta. Također je opisano u Bhagavad Giti da iako je inteligencija nadređena umu, da sa druge strane ona može biti izgubljena zahvaljujući umu. Da um ima tu tendenciju i tu moć da dođe, znači da se postavi u funkciju iznad inteligencije, i osoba može izgubiti inteligenciju upravo zbog toga. To je poznati stih koji kaže da čak i jedno osjetilo na koje se um usredsredi može odnijeti čak inteligenciju osobe koja posjeduje moć diskriminacije. Inteligencija je opisana u Bhagavad Giti također, je moć razlikovanja, ovdje se spominje moć razlikovanja, Bhagavad Giti je Šrila Prabhupada u komentaru koristi riječ analiziranja. I ovdje u stihu je riječ sa inteligencijom budi, u Bhagavad Giti također često se spominje ta riječ, i Šrila Prabhupada na mnogim mjestima govori kako nema razlike između bhakti joge i budi joge. Također u onom nizu stihova koji opisuje pad, znači u vrtlog materijalne egzistencije, odnosno samsare, na kraju zadnji taj stadij, znači sve počinje sa djajatovi šampumsan, sa kontemplacijom, odnosno meditacijom na predmete osjetila, i na kraju to potiče gnjev, i osoba se zapravo tek se počne upuštati u razne aktivnosti kako bi ostvarila to što je, o čemu je meditirala. I naravno, kroz loše društvo, na kraju dolazi do gubljenja inteligencije. I to je znači taj zadnji stadij. I u tom stihu je objašnjeno da jednostavno kada je inteligencija izgubljena, sve je izgubljeno. Koja je važnost inteligencije? Koja ona ima mjesto iznad, znači iznad svih ostalih elemenata suptilnog materijalnog tijela i grubog materijalnog tijela. U konačnici možemo reći da je svrha i zaključak Bhagavad Gita ima puno toga sa inteligencijom. Jer rečeno je, jedan od stihova Bhagavad Gita govori o tome da ko proučava ovaj razgovor između Krišna i Arjune, obožava Krišnu sa inteligencijom. I u principu sve što je Krišna rekao Arjuni, koje god instrukcije mu je dao, je bilo s tom namjerom da izvježba njegovu inteligenciju. Koristi se primjer kao što osoba odlazi u teretanu da bi izvježbala svoje mišiće, na isti način bhakta treba vježbati svoju inteligenciju. Upravo ta filozofska rasprava koja se također spominje u stranicama Bhagavad Gita, u Prabhupadovim komentarima, znači slušanje harikata koja je bit prepoznat, znači bit našeg procesa kako je prepoznat od strane Šrimad Bhagavatama, i znači slušanje i raspravljanje o duhovnom znanju je to što hrani našu inteligenciju. Na neki način možemo reći da Bhagavad Gita govori o tome, povezano sa tim što je naša dharma. To često spominjem jer je jako, jako važno. Jednom sam pročitala negdje, ne znam, mislim da je Satjarač Prabhu, ali nisam 100% sigurna, kako je zanimljivo da prva riječ prvog stiha iz Bhagavad Gita, dharma kshetre, kuru kshetre, znači prva riječ je dharma, a posljednja riječ zadnjeg stiha je mama, što znači moja. I cijela Bhagavad Gita govori o tome što je moja dharma. I vidimo kako Arjuna prolazi zajedno sa Krišnom kroz tu filozofsku raspravu, vježba svoju inteligenciju da bi naravno razotkrio što je njegova dharma, koja je utemeljena u stihu Sarva dharma parityaja. Mm. možemo ići na sljedeću rečenicu. Zato se inteligencija smatra gospodarem osjetila. To smo već rekli. Savršenstvo inteligencije se dostiže kada se osoba zaokupi djelatnostima svjesnosti Krišne. Do sad smo vidjeli da, govorili smo o tome da je inteligencija, kao što je rečeno u samom stihu i komentaru, je gospodar svih osjetila. Znači vidjeli smo koja je položaj inteligencije u odnosu na sve ostalo. Znači da je to, da je ona nadređena. Međutim, to nije kraj priče. Znači, inteligencija sama po sebi nije svrha. Šlo Prapad zato u sljedećoj rečenici govori da je savršenstvo inteligencije se dostiže kada se osoba zaokupi djelatnostima svjesnosti Krišne. Znači, to je opet što imamo primjer u Bhagavad Giti Arjune, koji se, znači, nije bila samo Šigoni tajki džajan. Znači, nije to bilo čisto samo filozofska rasprava, već je Arjuna na kraju se angažirao u bici na Kurukshetri, što je, znači, primjer kako se inteligencija, znači u njegovom slučaju, inteligencija dosigla je, znači, savršenstvo inteligencije tako što se zaokupio djelatnostima svjesnosti Krišne. To je, znači, taj naglašava praktični element inteligencije. Šlo Prabhupada također u mislim da je to 10. poglavlje Bhagavad Gite, je nabraja razne odlike koje on stvori inteligencije na prvom mjestu. I Šlo Prabhupad piše da inteligencija se ne sastoji u tome da osoba samo može pročitati puno knjiga, već jednostavno u tome da je sposobna primijeniti u svom životu, znači praktično, zaključke svetih spisa. Zadnja rečenica govori o tome da pravilnom upotrebom inteligencije, znači govori još o funkcijama inteligencije, naša svjesnost se širi, a krajnje proširenje svjesnosti je svjesnost Krišne. Dok sam čitala ovu rečenicu, sjetila sam se nečeg što je na neki drugi način skroz suprotno od ovog pojma kako se svjesnost širi. To je primjer, to je poznati stih iz Bhagavad Gita koji govori o usredotočenoj inteligenciji, vyavasayatmika buddhi, i o tome kako je inteligencija neodlučnih razgranata. Znači, s jedne strane imamo taj koncept razgranate, odnosno usredotočene inteligencije, znači vyavasayatmika buddhi, a ovdje s druge strane imamo znači inteligenciju, inteligenciju pomoću koje se naša svjesnost širi. Kako sad, zanimljivo, kako pomiriti te dvije najizgled možda kontradiktorne stvari. Sjetim se uvijek primjera Šrila Bhaktivinoda Thakura, koji je u svojim dijelima, pogotovo na početku svog, možemo reći, među prvim dijelima koje je napisao kada je bio zaokupljen više propovjedanjem intelektualnom sloju tadašnjeg indijskog društva, koji je bio Bengala, koji je bio poznat pod nazivom Badra Loka i koji je bio prilično sklon idejama zapadne filozofije i kršćanstva, a prilično kritičan i skeptičan prema svom vlastitom nasljeđu, prema vedskoj tradiciji. I Šrila Bhaktivinoda Thakur piše o Saragrahiju, znači o osobi koja na neki način upravo ima tu, čija svjesnost je jako široka, a koja je jako istovremeno je utemeljena jako dobro i bez ikakvog, možemo reći, kolebanja u svojoj filozofiji, možemo tako, znači u zaključcima svetih spisa. I ne samo da je pisao o tome, nego već Šrila Bhaktivinoda Thakur je u svom osobnom životu utjelovio taj princip Saragrahija. Znači, osoba koja posjeduje vyavasayatmika buddhi, čiji je duhovni život utemeljen na tom principu, ali istovremeno osoba čija se svjesnost širi, koja može na neki način neću reći prihvatiti, već je otvorena za mnoge stvari. Jedna od prednosti Bhaktivedanta College, gdje ja sam provela zadnju godinu dana i Krišna milošću provest ću još dvije, je ta što imamo priliku družiti se sa osobama koje su Šrila Prabhupadovi učenici, koji su dugo u svjesnosti Krišne, ali možda koji nisu, recimo nisu sanjasi, nisu duhovni učitelji, već su možda kongregacijski članovi grihaste, ali koji su full time angažirani, koji recimo ovdje smo također imali milost se družiti i slušati od Kripa Moja Prebua, koji nam je držao seminar o kongregacijskom propovjedanju. I ova rečenica o tome kako se naša svjesnost širi, kako proširenje svjesnosti i svjesnost Krišne me podsjetila na neki način zaključak njegovog seminara, je bilo taj da je svjesnost Krišne za svakoga. I ne znam, ja sam na neki način, to je bilo jedna od stvari koja je na neki način probudila moju inteligenciju, koja je pomogla mojoj inteligenciji da se polako, moje svjesnosti da se polako počne širiti, jer prilično smo skloni, barem ja, da jednostavno se, što je sasvim suprotno od onog što bi se trebalo očekivati, što bi trebalo biti, da se nekako ta kutija sve više smanjuje, da granice postaju sve bliže jedna drugoj. Ali u principu, kao što smo mogli čuti iz mnogih ovih lekcija od Hari Shauri Prabhua, razne primjere iz života Šrila Prabhupada koje nam plastično pokazuju što to znači da osoba koja je doista svjesna Krišne, koja ima vyavasthyatmika budi, znači čvrsto utemeljenu inteligenciju, njena svjesnost se širi, jer kao što je definirano vyavasthyatmika budi, inteligencija, odnosno čvrsta vjera, odlučnost da ćemo prakticiranjem procesa svjesnosti Krišne dostići najveće savršenstvo egzistencije. Znači u tom kontekstu jednostavno savršenstvo uključuje znači tu nekakvu, možemo reći, širinu. Postoji u kršćanstvu, mislim da je to u dijelima Svetog Pavla, znači taj koncept na neki način koji je posuđen iz građevinarstva, koje govori o Isusovom nauku i govori o dubini, širini, visini. Što još ima? Dubina, visina, širina? Mislim da je to, ako možda postoji još nešto. Isusovog nauka, i onda elaborira na svakoj od njih, i iako neke možda dubina i visina zvuči, dužina, visina, širina i dubina, da. Iako bi zvuči kontradiktorno, znači da je nešto istovremeno jako duboko i da je jako visoko, ali u principu znači na toj krajnjoj razini savršenstva sve te dimenzije, možemo ih tako nazvati, duhovnog znanja i osobe koja prakticira to duhovno znanje, znači moraju doseći to savršenstvo. Ja bih tu stala. Ako ima koji komentar, dopuna, pitanje, odgovor. To je jedna od prednosti čitanja literature o tim filozofijama, kada jednostavno, barem ja u svom slučaju sam mogla prepoznati mnoge stvari, mnoge principe koje ja unosim u svoj vlastiti duhovni život i mnoga mišljenja koja dijelim sa njima. Taj primjer koji si ti naveo, jednostavno s druge strane opet nije ništa drugo nego čisto znači stavljanje sebe iznad Boga, znači opet impersonalizam, ili znači ja sam taj koji sam u konačnici kontrolor i uživatelj svega. To su takve poante, onako su pokušane su prikriti, ali strše na sve strane kad se malo podrobnije proučava. Svali Đanem. To je bio samo jedan od primjera koje govore u prilog tome znači koliko ta filozofija ima nedostataka. Čisto gledano filozofski ili logički, znači to su argumenti koji se koriste pretežno od strane, znači, tih možemo reći, da, akademika, što smo mi proučavali, je upravo taj da jednostavno oni, znači, koriste taj, te instrumente, taj sistem, da, znači, jednostavno ako je jedan element kako iz nečeg što je nevidljivo, znači ako imamo dvije, znači imamo jedan atom i drugi atom i oba dva su nevidljive, na koji način kada se spoje on postane vidljiv. Znači to su ti primjeri kao što je čisti materijalizam koji tvrdi da duša nastaje iz materije, znači da život nastaje iz materije, koji se isto, znači na neki način jednostavno su se u principu u konačnici ne mogu niti shvatiti te njihove teorije, njihovi, znači, njihovi primjeri. Isto sličan primjer recimo za Advaita Vedantu, znači za Šankarinu filozofiju, koji govori o tome kako, znači, postoji samo jedno i sve se stapa u jedno. I da se, i on koristi često primjer kako kad kap vode ulijemo u neku posudu sa vodom, jednostavno ona se stopi. Ali s druge strane možemo isto reći, znači primjer koji se navodi u Vedanta Sutri je taj da kad dodamo vode, količina vode se poveća. Znači čak jedna kap će povećati količinu te vode, tako da nije da to stapanje je kompletno, da nema nikakvih promjena. E to sve, nažalost, to ja mogu odgovoriti. Zasvate. Ja možeš. Nije panta ove lekcije da se svi se trebaju dati na proučavanje sadašana, to je bila usputna panta je tome da inteligencija, savršenstvo inteligencije se dostiže kada se ona zaokupi djelatnostima svjesnosti Krišne. To je zaključak. Zahvaljam. Šla Prabhupada ki jaj, Granta Rajma Bhagavatam ki jaj, Gopremanande.